Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Тези аплодисменти са за българските медици, медицински сестри, санитари, въобще лекари, всички медицински работници, които са на първа линия в борбата с тази заплаха, зараза, наистина, която е навсякъде около нас. Всяка вечер 21 часа българите излизат на балконите си и ръкопляскат на българските лекари. Това е знак за подкрепа. Разбира се, много е вдъхновяващо. Благодаря ти от кризисния щаб за това, което се случва. Но може и повече. Може и още повече. Красимира Величкова, надявам се да имаме добра връзка с вас сега. Българският дарителски форум и Българският червен кръст. Една нова инициатива, която е в помощ на всички нас. Здравейте, госпожо Величкова.
Здравейте!
Нека да я обявим сега. Първо, като чувате тези аплодисменти за българските лекари, какво е усещането? Заедно можем? Можем да ги подкрепим?
Не само като ги чувам. Снощи самата аз бях на терасата с всички мои съседи. Беше наистина вдъхновяващо във време, в което повечето хора сме изплашени и заради вируса, и заради мерките, които нарушават ежедневието ни в това, в което сме свикнали. Този знак на съпричастност към лекарите, но и един споделен с близки хора, е много важен за нас, да ни държи здрави като общност, така че е хубаво, че има такива инициативи. Между другото, вече има и за учителите, които виртуално преподават на децата. И разбира се, инициативата София Балконика също за пеене по терасите. Така че много и различни инициативи се раждат, именно такива, които да държат духа ни високо.
И да ни държат и като общество, да ни държат наистина в тази трудна за всеки един от нас ситуация. Обявяваме обаче сега Български дарителски форум и Български червен кръст. Как наистина можем вие и ние като общество, като медии да помогнем в тази ситуация?
Да, само ще коригирам, че всъщност инициативата е на DMS, който ние, системата за набиране на средства, която заедно с фондация Бикоз управляваме, и Български червен кръст, борда на DMS, който се състои от мобилните оператори и всички партньори, взе решение да не бъдат разфокусирани усилията, когато се набират средства и помощ от индивидуални лица. Именно за това, вместо да открива паралелна друга линия и друга кампания, да подкрепи кампанията на БЧК, още повече, че Българския червен кръст, организацията, която в такъв тип бедствия и кризи има ясни процедури за действия, както и самите те са обявили, и говорихме с тях вчера. Водеща в момента е ролята на държавата по отношение на това, кои са стъпките. Важно е всички да знаем и да си кажем и да си го повтаряме, че наистина ситуацията е изключителна, наистина очевидно кризата, която ще настъпи, ще бъде сериозна и дълга, и абсолютно всеки един ресурс, който има, независимо дали това са пари, дали това ще бъде доброволен труд, е важно да бъде управляван ефективно, за да може да ни остане повече енергия и повече ресурс за по-дълго време.
На практика какво можем да направим?
Това,
как което реално функционира, да.
Това, което може да се направи, има обявена банкова сметка и номера на Червения кръст, така че хората, които искат да подкрепят, да дарят на него. В същото време Български дарителски форум е в непрекъсната комуникация със своите членове, компании, фондации, които задават въпроси, как да помогнат. Между другото, дават идеи за нужди, които изникват, които остават невидими. Също така, ние сме във връзка с Столична община и се опитваме да им помогнем да координират цялата помощ, която се опитва да стига до тях, така че да действаме като като подкрепящи за институциите да координират тази помощ. Но да, на първо място хората, които искат да помогнат, Могат да дарят в кампанията на БЧК, както и, разбира се, важно е да споменем, че има и други кампании, които текат, има местни фондове, които са създадени, кампании на инициативни групи.
Да, и дари сметката на Българския червен кръст може да се намери на страницата на Българския червен кръст, така че дарението става лесно. Освен това, госпожо Величкова, може би те първа, виждам, че сте в готовност, обмисляте, работите по нови неща. Променя се и дарителството. Това може би разговор по-нататък във връзка с тази световна пандемия, като че ли дарителството трябва да бъде дарителство онлайн, повече заради карантините, заради невъзможния личен контакт в случая?
На първо място искам да споделя своето впечатление и размисли и това, което си говорим с колегите, е, че ако си спомним времето преди пандемията, някакси говоренето за дарителство стоеше като това да е нещо странично, това да е нещо от време на време. И сега в една ситуация на криза виждаме, че солидарността е ключово важно за едно общество, което го държи заедно. И в момента ужасно много хора, компании, медии помагат и се включват. И това е, което ни държи заедно и ни помага да се справим. Така че много ми се иска да казваме за това, че солидарността не е нещо, което проявяваме от време на време, когато имаме време за него, а че това е много важна част от изобщо от тъканта на обществото. И само един пример ще дам за това как могат да се загърбват стари проблеми. Вероятно всички сме забелязали как, ако преди време говорихме за това как медиите, когато споменават дарителски жестове, не казват имената на дарителите, сега виждаме как всеки дарител е там със своето име, за да се даде пример и друг да направи същото. И наистина споделянето на този тип жестове окуражава повече хора да го правят.
И да не, много ви благодаря за това, което казахте, и да не забравяме до вечера 21 часа на балконите аплодисментите, с които можем да подкрепим и българските медици, медицински работници, и българските лекари, и още можем да се подкрепим взаимно като общество. Красимира Величкова, също така сметка на Българския червен кръст, и навсякъде около нас наистина има примери, инициативи. Още веднъж да чуем тези аплодисменти и след това да говорим за един Георги. Георги от София, няма нужда от по-голямо представяне, който прави добро. Какво е то за съседите си и въобще за общността? След маничко ще го чуем, Георги, надявам се. Ето, имаме връзка и с Георги от София. Казват, в състояние на криза добрите стават по-добри, лошите стават по-лоши, маските падат и всеки си проличава какъв е. Ще ви представя така Георги от София, защото той не иска да бъде представен повече, защото не е той центъра на вниманието. Центъра на вниманието сме всички ние, на които той може да помогне в такава ситуация. Здравей, Георги! Дали се чуваме?
Здравейте.
Добре?
Чуваме се прекрасно.
Провокирани от това, което вие направихте, една бележка или как се казва, нещо, което оставихте, писмо до своите съседи, ако имат нужда от помощ. Ако имат нужда
честно,
от помощ, да.
Казано, ако мога да го идентифицирам аз, бих казал, че това е една световна инициатива, която в никакъв случай не съм я измислил аз. По-точно да кажем през това, че следа какво се случва в световен мащаб от доста време, виждам, че всичките нормални държави предприемат включително и тази мярка, за да могат максимално бързо да се стабилизират и да отреагират. Съответно, това, което искам също така да кажа за България, е, че тази инициатива, слава Богу, поде изключително голям, така се каже, потенциал от хора, но проблемът е, може би, крайния ефект. Тъй като това, за жалост, което аз се сблъсквам в България, е, въпреки желанието на изключително много млади хора, ние да се активизираме, да спазваме правилата, като аз принципно съм граждански активист, в никакъв случай не членувам никъде, но случая подкрепи цяло мерките, защото това са мерки, които са наложени навсякъде по света. Вече има над 160 заразени
държави. Да, ама какво ви притеснява? Откъде срещате съпротивата? Чакайте сега да се върнем към началото. Вие написахте една бележка, да видим от началото. Една бележка
от до вашите... ефекта, да, който постигнах в, така да се каже, в хода ми. Мога да кажа, че съм притеснен, защото макар и много други хора да ме потърсиха, за да изразят благодарност, повечето хора всъщност не предприемат, особено тези, които са рисковите групи, по-възрастни хора, действително са навънка. И то без
никаква протекция. С огромно възмущение ги
пазари,
виждам.
Да. Това мога да дам и пример. Примерно майка ми се опитала също да предотврати една месетка, нали, при неналичието на кафета, хората започнаха да се събират навънка. И когато човек се опитва да говори с тях, те обръщат, че едва ли не, нали, с пълното си уважение към тези хора, че са минали през какво ли не. Въпросът е, че ние не сме в война. Или ако бъдем, ако трябва по този начин да се асоциират нещата, тази война няма да се спечели посредством правенето ни на мъже или на безсмъртни, а по-точно през приемането на гражданска отговорност. И тези възрастни хора, които от цял живот, както аз съм жив, наистина следят да има дисциплина в държавата, наистина говорят за младото поколение. Сега в момента младото поколение е изключително активизирано. Много хора сами са под карантина, много хора губят някакви финанси, за да се опитат да спасат точно тези хора. И сега най-много от всякога се надявам те да проявят дисциплината, за която се говори от десетилетия в България.
Усещам наистина и емоции, и огорчение от това, и вълнение от всичко, което се случва. Кажете, след като написахте тази бележка във вашия вход, ако възрастни съседи имат нужда от помощ, да ви се обадят, някои на практика отзова ли се?
Ако трябва да бъда напълно честен, за жалост не. Деца вика дори до ниво, че един буклук не мога да изхвърля в хода си.
Защото...
просто няма никакво обяснение защо.
И аз съм, дайте
искам
да го намерим
да успокоя
заедно.
Хората,
да,
които са вкъщи. Извинявам се, че ви прекъснах, но тези, които предприеха мерки, ако ние сега реагираме като общество, тъй като все още, слава Богу, имаме доста малък брой, така да се каже, засегнати, ние можем за много кратък период от време това нещо да се приключи. Съответно, никой няма нужда толкова да се безпокои за това, че има шанс да остане в коста ситуация, независимо, нали, държавата предприема мерки. И ние като общество ще предприемем, събирали сме пари, аз включително, за какво ли не, за операции на хора, за подслон, за препарати, за всичко. Ще събереме пари и тези хора да са окей. Okay. Обаче просто моля да оставят хората да им помогнат.
Това е, може би, най-силният апел наистина към възрастните хора, тези, които се опитваме да пазиме, всички ние, които сме, ни нарича така, активно поколение в активна възраст, наистина се опитваме да сме отговорни и да пазим възрастните хора, но улиците са пълни с такива, които ходят и без маски, и без ръкавици, плащат сметки, пазаруват, пият кафе заедно, стоят на слънце заедно, не мога да разбера.
Това, може би, най-вече не отрегистрирате, че с всяко едно подобно излизане тази криза се удължава. Тя няма да спре, вече има в над 80, не съм сигурен точно бройката, но близо 70 държави, вече има грешки и смъртни случаи, които трябва да се получиме. Ако сега го прекратим всичко това, в много кратък период от време всички ще може да се върнем към бизнесите си, към гражданските си активности, към всичко. И
да си върнем,
че младите
живота
също го искат.
Да си върнем живота, разбира се, че го искаме всички ние. Да си върнем това, което обичаме, познаваме и можем да правим най-добре. Добре, кажете текста на бележката, който написахте. На това импровизирайте, разбира се, не е дословно, за да може други хора, тези, които ни слушат в момента, ако искат да оставят в хода, където живеят, за да бъдат полезни на възрастните роднини, дано на тях им се обадят. Какво да напишем?
Да, това, което аз лично написах, беше, че всичките ми съседи могат действително да разчитат на мене за поемането на покупки, включително от аптека, включително от супермаркети, нали, по случай разразяването на този нов щамп, защото много хора го асоциират с грип. Но обаче за една изключително, за жалост в България, с това застаряващо население, с хора, които са пушачи, с хора, които имат допълнителни заболявания, една много голяма част от хората всъщност наистина за, това, за тях не е грипа. Правилната асоциация е двустранна пневмония. Нали, ако наистина трябва да го асоциираме. Да, има и други щампове на коронавирус, някои от тях са най-обикновени грипчета, но това не е. И за да се приключи това, както навсякъде другаде, ние просто трябва да проявим един месец съобразителност и отговорност.
Също така за разхождане на куче, голям проблем с домашните любимци, ако възрастни съседи не могат, могат да се възползват и да се разходи куче и още всякакви такива чисто житейски и човешки. Моля ви само да ми кажете, не точно, но горе-долу в кой квартал на София живеете?
Живея в центъра, в зоната. Това, което наблюдавам е точно Димитър Петков, именно изключително струпване на подобни хора. Нали? За момента вече виждаме едно намаляване на присъствие на деца по градинки, защото това не е грипна ваканция. Тук положението е световна пандемия. Има малка разлика. И съответно наистина апелирам с цялото сърце, всяка една молекула, всеки да го приеме сериозно. За да може наистина максимално бързо и най-безпроблемно да бъдем добър пример, да може средствата, които се инвестират на световно ниво, да отидат в най-засегнатите държави и това в един световен мащаб, просто да се приключи.
Излизате ли вечер в 9 часа на балкона? Пляскате ли за българските медици?
Аз съм подкрепил включително техните протести преди това. И нали, моля се да не се стигне до там, но обаче ако ситуацията се разрази, съм заявил готовност да бъда доброволец, включително и в болница, тъй като, нали, като нямаш ти 30 години, съм спрямен за достатъчно здрав физически и искам да изпълня гражданския си дълг, но отново се надявам и другите хора да го изпълнят и да не се случи до там.
И на много ви благодаря, вдъхновяващ сте наистина с всичко, което казвате и правите. В чисто битов план на вас как ви се отразява тази карантина? Въобще ви откъде, откъде този дух?
Ми, честно да ви кажа, семейството ми се е борило много, включително и майка ми и баща ми са застрашена група, майка ми е страх, баща ми са стендове. Но обаче те продължават да апелират също така за рационалност, разбира се, спазват всичките мерки, но обаче ние, за да го преборим това, трябва да се държиме заедно, трябва да приемем, че има вариант, нали, много държави вече се справят, включително в Италия малко по малко номерата започват да намаляват. Китай е невероятен пример, как с малко дисциплина, нали, слава богу, тук няма нужда от чак такива драконови мерки, това нещо изчезва. Съответно, да, мен ме фактира, не мога да виждам с нашите, по всякакъв начин съм, включително мои приятели, които се занимават с организации на купони и на партията, апелират всичките на моята възраст за този етап да проявим наистина отговорност, да бъдем обединени. И смятам, че това в бъдеще много ще ни помогне да стига да победим тук и сега.
Много ви благодаря за това, което казвате. Георги от София, благодаря. Дано наистина има обратна връзка от това. И аз благодаря и до скоро, Георги. До скоро да си върнем нормалния живот и да се видиме. Благодаря, Георги.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това предаване разказва за властта на гражданите или «Какво можем заедно».
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Вълна от съпричастно с медицинските работници, които са на първа линия срещу COVID-19. За това говорим от началото на предаването. Говорим за тези аплодисменти, които са всяка вечер в 9 часа на българите по балконите. Говорим и за доброволците, които са готови да помагат на съседите, на местата, където живеят. Доброволци, които са готови да помагат в болниците, да подкрепят онези хора, които наистина се грижат мисълта за всички нас. Говорим си, че заедно можем повече, заедно като общество, да бъдем съпричастни, да бъдем дисциплинирани, да бъдем отговорни и кой с каквото може да помага. Очната клиника на Александровска болница стартира една дарителска кампания в помощ на медиците. За това ще говорим сега с доктор Александър Оскар, който е директор на клиниката. И още Александровска болница като че ли получава много голяма вълна от съпричастност и така е в сърцата на много българи, които са готови да помогнат. Какво се случва там, доктор Оскар? Здравейте!
Здравейте! Само ако ме позволите да ви коригирам, това не е инициатива на очната клиника, а инициатива на Българското дружество по офталмология. Аз съм началник на клиниката по очни болести, професор Петкова, която е председател на Българското дружество по офталмология, също е част от нашия екип в Александровска болница и целият управителен съвет. Ние взехме това решение миналата седмица на Българското дружество по офталмология да стартираме тази кампания сред нашите членове на Българското дружество по офталмология. Това са над 700 очни лекари, специализанти, нашите семейства, приятели, пациенти. Към инициативата се присъединиха и други организации, Софийското дружество по офталмология, Организация на евреите в България, Шелом, със своите членове, които вече дариха значителни суми и средства. Първа градска болница, Александровска болница, все повече хора се присъединяват, като нашето желание чрез Българския лекарски съюз да помогнем на здравните работници и на техните семейства. Например, в Александровска болница, нашата клиника, лекарите, голяма част от лекарите са се включили доброволно, давайки дежурства в центъра, който създадахме, трансформирахме сградата на клиниката по кожни болести в стационар, където се настаняват пациенти, които са съмнителни за COVID и понякога се налага те да останат с дни, както в случая заместник директора на болницата доцент Боланов, който вече повече от 15 дни не се е прибирал в дома си, доктор Томов, който е нашият главен епидемиолог на болницата. Практически не искаме да се погрижим за тях, за техните семейства, докато те са ангажирани в борбата с коронавирусната инфекция.
Как можете да го правите? Давате примери наистина за хора 15 дни, лекар, който не се е прибирал в дома си, за да бъде до пациентите си. Вие какво можете да направите? Ние като общество, каква подкрепа? Въобще кампанията от колко дни минаха вече? Това, което вие
стартирахме официално в понеделник. И в същия ден още различни хора, организации заявиха желание и ние така по наше изчисление над 25 000 лева още в понеделник се събраха. Днес чакаме от банката да ни дадат информация колко са събраните средства до момента, като ние всеки петък ще даваме отчет за събраните средства, а съвместно с Българския лекарски съюз в момента изработваме ясни критерии как да се осъществява тази помощ. Така че наистина лекарите, които и здравните работници, които са на първата линия, да получат необходимата подкрепа. Знаете, че това е най-тежката, така, на първо място ние трябва да помогнем на здравните работници, защото без тях сме загубени. Така че ние се присъединяваме, разбира се, към общите усилия на държавата, може и да е малко, но за нас е важно както текущо да обезпечим нуждите от храна или каквото е необходимо на здравните работници, така и една морална подкрепа, да знаят, че те не са самия, че сме наистина един екип, като един жив организъм, който се бори с тази коварна болест.
Вие координирате всички доброволци, казахте не само и в Александровска болница, още колко хора са реагирали?
В Александровска болница ежедневно пишат хора най-различни, вече около 100 човека така се включиха в редиците. Някои от тях са лекари, други нямат нищо общо с медицината. В крайна сметка имаме нужда от всякакви хора, защото борбата наистина е сериозна и ние трябва да обезпечим нуждите на фронтовата линия.
А нуждите на фронтовата линия какви са? Дайте примери, кажете наистина всеки ли може да се запише като доброволец? От какво най-вече имат нужда?
Може. Имайте предвид, че здравните работници включват санитари, болногледачи, медицински сестри, лекари, хигиенизирането на пространствата, около случая нашата болница кожна клиника, вътре в кожната клиника. Това също са много важни и съществени елементи, които ние няма как сами да се справим, ако нямаме на тази подкрепа от доброволците, които се записаха.
Да, значи не само лекари или хора с медицинско образование някакво могат да бъдат доброволци, а всеки един. Има работа за всички, това ни казвате.
Искам да ви кажа, че ние сме наистина впечатлени от вълната от съпричастност, защото вече имаме няколко големи компании, които дариха значителни суми пари за закупуване безвъзмездно на апаратура, вентилатори, респиратори, които в случай на необходимост да бъдат използвани. Имаме, ако щете, примера с една верига пицарии, които всеки ден носят храна на дежурните лекари в болницата, които са подложени на този натиск да се сблъскват с вълната от пациенти, които ежедневно идват. Всякакви примери имаме на съпричастност.
Доктор Оскар, кажете ми в момента какво се случва в болницата? Много ли е голям наистина натиска, който поема Александровска болница?
Ами бих искал да кажа, че ние сме една от трите болници в момента в София, които се сблъскваме с коронавирусната инфекция. Наред с нашите колеги в военна болница, в Пирогов, Александровска болница също е на първата линия. Ние поемаме всички пациенти чрез бърза помощ, които се водят в болницата, които имат грипоподобна симптоматика и съответно епидемиологични данни за контакт с хора, които са с доказана коронавирусна инфекция. В болницата подлежи тяхното изследване, те се карантинират и остават. Към настоящия момент имаме двама пациенти, които са с доказана коронавирусна инфекция и още редица пациенти, които в момента се изследват и са карантинирани.
Имате ли достатъчно ръкавици и маски, с които да работите вие?
Абсолютно. Абсолютно. Медицинският персонал, всички са напълно обезпечени. Гарантирана е безопасността на медицинския персонал. В случай на необходимост сме създали условия, ако пациентите имат нужда от интензивно лечение, да бъдат прехвърлени в други части на болницата. Така че за сега най-важното е да спазваме общите указания за самоизолация и всеки от нас наистина да подхожда отговорно. Виждам резултата през последната една седмица. Надявам се, че това ще доведе видимия резултат, ще е след около 10 дни, 2 седмици. И се надявам следващите две седмици да няма значително покачване броя на пациентите, подобно на ситуацията в Италия.
Не дай си Боже, ако това обаче се случи, ако пиката първа предстои, подготвени ли сте вие като лекари, като база? Вие можете да говорите за вашата болница, само да поемете този натиск.
Да, ние сме създали необходимите условия и вече повече от две седмици практически с това се занимаваме.
Добре, и накрая като лекар и като човек, който вижда очи в очи наистина тази зараза и последиците от нея, дайте на нашите слушатели още веднъж да апелираме какво да спазват. Изолацията, казахте, самоизолацията.
Първо е самоизолация, второ е хигиена, трето, ако някой не се чувства добре, наистина да остане вкъщи. Ако състоянието му е наистина тежко или е над 60 годишна възраст, своевременно да потърси медицинска помощ и наистина да се спазват указанията, които всеки ден неколкократно се дават от националния щаб.
Ако се чувстваме добре, имаме нужда и възможност да помогнем, къде става записването, къде можем да се запишем като доброволци?
Имайте предвид, че всяко едно лечебно заведение, аз видях и колегите в другите лечебни заведения, също са дали телефони за контакти и съответно имейл адреси. На страниците на лечебните заведения има абсолютно необходимата информация как да се запишат за доброволци.
Доктор Оскар, знам, че работите и вие, другите лекари, работите денонощно, но стигат ли до вас тези аплодисменти, които ви изпращаме всички ние като общество вечер от балконите си?
Да, наистина вълната от съпричастност достига до хората и трябва да ви кажа, че това е една, макар и малка, но съществена подкрепа за здравните работници и уважение, разбира се, и респект към това, което всички те правят.
Има ли много, много ли сте уморени, дано не звучи този въпрос така грубо, но е ситуацията...
Трябва да ви кажа, че трябва да сме подготвени, защото ситуацията няма да свърши следващите няколко дни, ние трябва да сме подготвени за следващите няколко седмици и в крайна сметка понякога се налага. Има такива трудни периоди и заедно трябва да ги преодолеем.
Заедно можем да ги преодолеем и трябва да ги преодолеем. Благодаря ви за това включване.
Ако
искаме
вам
наистина и вие така като вдъхновител, вдъхновяващ пример, освен като лекар, разбира се, в ефира на Дарик Радио. Нека да чуем още веднъж тези аплодисменти, доктор Оскар. Те са за вас и за всички ваши колеги, които работите на първа линия, дано стигат до вас и да продължавате да ги чувате. Така завършва и предаване кой говори за днес. Приятен ден от мен и на Александрова. Дочуване до утре в 10.
Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.